Šīs nedēļas vidū Tbilisija pilsētas tiesa apmierināja ģenerāla prokuratūras prasību piemērot pirmstiesas apcietinājumu opozīcijā esošās apvienotās nacionālās kustības līderim Nikam Melijam. Viņš tika tiesāts par atteikšanos samaksāt 40 000 lāru lielu drošības naudu. Tā viņam tika piespriesta pērn, kad viņš tika apsūdzēts nemieru organizēšanā valstī 2019. Gadā. Šie nemieri izcēlās pēc tam, kad Gruzijas parlamentu uzrunāja Krievijas parlamentu pārstāvis, turklāt darīja to no parlamenta spīkera vietas. Tāpat Nika Melija publiski bija noņēmis uzraudzības aprots un paziņojis, ka tiesai neusticis. Šis tiesas lēmums nekavējoties izsauca asu opozīcijas reakciju un solījums nepakļauties policijas rīkojumiem, ja viņi turpinās mēģināt apcietināt opozīcijas līderi, kurš starp citu kopā ar saviem biedriem jau trešo dienu atrodas partijas birojā. Apvienotās nacionālās kustības pārstāvis Nika Obaladze atkārtot uzsvēris nepieciešamību sarīkot jaunas parlamenta vēlēšanas.
Mēs paliksim birojā un aizsargāsim Niku Melija līdz brīdim, kamēr politiskā krīze pierims, politiskās vajāšanas tiks pārtrauktas un netiks uzsāktas reālas sarunas par ārkārtas parlamenta vēlēšanām.
Tā kā Gruzijas valdībā nebija vienprātības par Nika Melijas apcietināšanu, Gruzijas premjerministrs Georgijs Gaharija vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Gaharija atzina, ka saspielējums valsts iekšēnē kaitē valsts demokrātiskās un ekonomiskās attīstības nākotnē. Un šim lēmumam sekoja arī iekšlietu ministrijas lēmums Nikas Melijas aizturēšanu uz laiku tomēr atlikt. Vienlaicīgi kļuva zināms, ka uz nākamā premjerministra amatu tagad tiek virzīts bijušais premjerministrs, aizsardzības ministrs un arī pašreizējais iekšlietu ministrs Iraklīs Garibašvili. Viņš pārstāv valdošo partiju Gruzijas sapnis, kuras līderi Vidzina Jonišvili tiek vainots pārāk ciešos sakaros ar Krieviju. Partijas Gruzijas sapnis pārstāvi jau ir paziņojuši, ka runas par ārkārtas vēlēšanām ir tikai opozīcijas spekulācijas. Uz notiekošo valstī ir reaģējusi arī Gruzijas prezidents Salome Zurabišvili, kura norādījusi uz nepieciešamību mazināt spriedzi un deeskalēt situāciju, kam galvenais priekšnoteikums ir konstruktīvs dialogs. Pēc prezidents vārdiem par likumīgiem pasludināt vēlēšanu rezultātu apšaubīšanu draud izmantot nepakļaušanos un aicinājumus sabiedrības protestiem tikai vājinās un destabilizēs valsti. Savu nosodījumu un aicinājumu izvairīties no turpmākā saspīlējuma izteikušas arī Amerikas Savienotās valstis un Eiropas Savienība. Uģis Lībietis, Latvijas radio.